η πόλη αναπτύσσεται βέβαια και κυρίως αναπτύσσεται προς, προς τον νότο της, εκεί που είναι, εκεί που ήταν οι μπαξέδες των Σεραίων. Υπάρχει ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος θα ενώνει την πόλη των Σερών με την Θεσσαλονίκη και από εκεί θα την ενώνει με την Αλεξανδρούπολη και με την Κωνσταντινούπολη συνέχεια. Και υπάρχουν και περιγραφές ανθρώπων οι οποίοι έρχονται με το τρένο, κατεβαίνουν στις αρχές της δεκαετίας του 10, κατεβαίνουν στις αρχές του αιώνα μας, το αιώνα που πέρασε, κατεβαίνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό και εντυπωσιάζονται από τις καλλιτεχνίες των διαφόρων κήπων και φυτιών που υπάρχουν ένθεν και ένθεν του δρόμου του μεγάλου που οδηγεί, της λεωφόρου μεραρχίας που οδηγεί στο ελληνικό σταθμό και στην πόλη.
Αυτά μέχρι το 13, το ορόσημο που έχουμε πει. Ναι. Στη μεσοπολεμική περίοδο τι γίνεται μέσα στην πόλη?
Υπάρχει, είπα ότι η πόλη αρχίζει να νοικοδομείται στη δεκαετία του 30. Ο χώρος απέναντι από το σημερινό δημοτικό μέγαρο θα ονομαστεί Νέα Αγορά. Υπάρχει μια πυρκαγιά νομίζω του 1926, αν δεν κάνω λάθος, η οποία καταστρέφει τα καταστήματα της λεωφόρου της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, της σημερινής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, και δίνει μια ευκαιρία να ανοικοδομηθεί η Νέα Αγορά, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη σημερινή, από το σημερινό δημοτικό μέγαρο, δηλαδή η αγορά η οποία περικλείται ανάμεσα στους δρόμους Ερμού, Παναγίου Τσαλδάρη, Βασιλέως Βασιλείου και φτάνει μέχρι τα μέσα της Ελευθερίου Βενιζέλου. Εκεί θα γίνει η αγορά, εκεί θα γίνουν τα καταστήματα, θα είναι τελείως διαφορετική η πόλη από την πόλη που υπήρχε μερικές δεκαετίες πριν όταν καταστράφηκε. Θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά η πλατεία Ελευθερίας, η οποία είχε προηγούμενα παραπήγματα, η πλατεία Ελευθερίας μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, και θα ονομαστεί πλατεία Ελευθερίας λίγο πριν τον πόλεμο. Θέλω να πιστεύω από το γεγονός της ολοκληρωτικής εξάλειψης ενός εκπληκτικού τουρκικού αριστουργηματικού, θα έλεγα, αρχιτεκτονήματος, όπως ήταν το Ατίκ ή Εσκιτζαμί, το οποίο οι Σεραίοι καταστρέφουν ανάμεσα στα χρόνια 1938-39, και θέλω να πιστεύω ότι καταστρέφοντάς το ονομάζουν τους χώρους γύρω από αυτό πλατεία Ελευθερίας, από την απαλλαγή που αισθάνονται, που νιώθουν, και από την ανακούφιση από το άγος ενός τουρκικού τεμένους στο κέντρο της πόλης τους. Έτσι ονομάζεται η πλατεία Πλατεία Ελευθερίας, και όχι επειδή εκφωνήθηκε το 44 στις 14 Μαΐου ο λόγος της απελευθέρωσης από τον Ελλάς στην πλατεία μας. Η πόλη βέβαια ήταν να αναπτυχθεί κατά το σύστημα της Φραγκφούρτης, να γίνει στο κέντρο χαμηλή και στα γύρω πολυκατοικίες, ψηλά σπίτια. Υπάρχει μία άναρχη οικοδόμηση η οποία κατάφερε να διασώσει μία και μόνο πλατεία, αυτή την πλατεία της Ελευθερίας. Θα μπορούσε να διασωθεί και η πλατεία του Ίκα, εάν δεν χτίζονταν το Ίκα, το οποίο έδωσαν δώρο οι Σεραίοι, ο τότε δήμαρχος, σε μια δημόσια υπηρεσία στο Ίκα, για να χτιστεί εκεί το κατάστημα. Γκρεμίζονται στον Μεσοπόλεμο, γκρεμίζονται και οι παράγκες και τα διάφορα καφοδία της πλατείας εμπορίου. Εκεί προς το τέλος δεκαετίας του 30 ή στις αρχές, στο τέλος δεκαετίας του 30, λίγο πριν τον πόλεμο, υπήρχαν πολλά παραπήγματα στο μέσο της πλατείας εμπορίου, εκεί όπου ακουγόταν τα ίσως τα λαϊκότροπα άσματα. Είχε ράμπες, από κάτω περνούσε νερό, η πόλη βίωσε την πορεία της μέσα από το νερό. Από τρία μέρη είχε πλημμύρες, από τρία μέρη ας πούμε βρεχόταν, θα λέγαμε. Το ένα ήταν ο στριμώνας, ο οποίος έφτανε μέχρι το Λευκόνακα, τις πλημμύρες τις μεγάλες του 28-29. Ο άλλος είναι η κλουποτίτσα που κατέβαινε από τον Άγιο Παντελεήμονα και η οποία έφτανε πέρα από το κτηνιατρίο και κυλούσε μέχρι τον κάμπο, μέχρι το στριμώνα, και η οποία πλημμύριζε και αυτή με τη σειρά της. Και το άλλο είναι στη σημερινή λεωφόρο Εξοχών, ο χήμαρος των Αγίων Αναργύρων ή το ποτάμι του Τσέλιο, όπως το συνηθίσαμε, το οποίο πλημμύριζε από τη δική του τη σκοπιά και γέμιζε και από εκείνη την πλευρά, δηλαδή από την βόρειο-ανατολική, γέμιζε με νερό την πόλη. Νερό περνούσε συνέχεια κάτω από αυτά τα παραπήγματα της κεντρικής μας της πλατείας εμπορίου, και πάνω από τις ράμπες ψινόταν σουβλάκια, ψινόταν διάφορα εδέσματα και έτρωγαν οι άνθρωποι, ενώ δίπλα τους ακριβώς ήταν και οι διάφορες ταβέρνες και τα διάφορα καφωνία. Εκεί γίνονταν και τα πρώτα μαχαιρώματα, εκεί γίνονταν και οι πρώτοι έρωτες, εκεί βγήκε και ο πρώτος αγοραίος έρωτας, εκεί ήταν και οι λεγόμενοι νταβατζίδες.
Εκεί ήταν και τα πορνεία τα... της πόλης.
Όχι, δεν ήταν τα πορνεία. Τα επίσημα πορνεία της πόλης ήταν διάσπαρτα. Ήταν σε πολλά μέρη της πόλης, σε διάφορα μέρη της πόλης, ξεκινώντας από τις υπόρειες της Καλυθέας και φτάνοντας μέχρι το τα Λουτρά, λίγο πριν από την περιοχή του Ιωάννου του Θεολόγου. Άλλα πορνεία ήταν στα Τζαμπάτζικα, στα Τσερκέζικα, άλλα πορνεία ήταν στη σημερινή Εθνικής Αντίστασης, Οδό Εθνικής Αντίστασης, λίγο πριν τον Άγιο Αντώνη, δεξιά και αριστερά, πρέπει να είχε δύο ή ένα πορνείο, πάντως ένα είχε σίγουρα. Και πορνεία είχε και κοντά στα παλιά τουρκικά τα νεκροταφεία, στη διασταύρωση που είναι Ελευθερίου, της Οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, στην παλιά στάση του Καφταντζή. Δεν θυμάμαι πώς τον είναι τον δρόμο εκείνο που κατεβαίνει για το πρακτορείο Σιδηροκάστρο πηγαίνοντας. Και στη διασταύρωση με την 29η Ιουνίου εκεί. Εκεί είχε ένα, τα κέρατα, το χαμηλό, το ψηλό, το χαμηλό, και ένα άλλο μετά από τον πόλεμο, από την άλλη μεριά που οδηγεί προς το δημοτικό μας γήπεδο.
Να κάνω 2-3 ερωτήσεις εδώ. Ο ρόλος των προσφύγων στην ανοικοδόμηση της πόλης.
Όχι, θέλω να πιστέψω ότι ο ρόλος των προσφύγων στην ανοικοδόμηση της πόλης, ο μόνος ρόλος που έπαιξαν ήταν στο να γίνουν ορισμένες προσφυγικές γειτονιές, όπως είναι τα Κιουπλιά, όπως είναι το Καλκάνι, το οποίο λεγόταν συνοικισμός Βυζάντιο, αλλά ως συνήθως επικρατεί η άποψη των Βλακών και στον ελλαδικό χώρο, το ονόμασαν Καλκάνια από τον αρχιτέκτονα που σχεδίασε τα σπίτια και έπαψε να το λένε Βυζάντιο. Το Καλκάνι, τα Κιουπλιά, αυτές είναι οι δυο βασικές σεραϊκές προσφυγικές γειτονιές. Πρόσφυγες βέβαια διαμοιράστηκαν και προς το Ιμαρέτ και σε άλλα μέρη, επειδή υπήρξε η ανταλλαγή του τουρκικού πληθυσμού και όσα σπίτια φεύγαν καταλαμβάνονταν από τους πρόσφυγες. Από εκεί και πέρα σύμπλευσαν με οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί, αφού το γηγενές στοιχείο είχε ελαττωθεί κατά μεγάλο ποσοστό από τις δύο βουλγαρικές κατοχές του 12-13 και το 16-18. Σύμπλευσαν με οτιδήποτε άλλο μπορούσε να γίνει με τους ντόπιους, με τους γηγενείς.
Το γηγενές στοιχείο μετά τις καταστροφές πού φεύγει, πάει προς την Αθήνα κύριε?
Το γηγενές στοιχείο φεύγει έξω από την πόλη των Σερών, ένα μικρό μέρος πάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά ένα μεγάλο μέρος καταλήγει στην Αθήνα. Κυρίως το εύπορο τμήμα του καταλήγει στην Αθήνα.
Το σεραϊκό στοιχείο της Διασποράς πριν τους Μακεδονικούς Αγώνες υπήρχε μόνιμα εγκατεστημένο?
Όχι, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά. Εμείς δεν είχαμε ούτε μετανάστευση στην Αμερική όπως είχαν άλλα μέρη. Εμείς δεν είχαμε, όπως είχε η Ήπειρος, εμείς δεν είχαμε μετανάστευση στον Νέο Κόσμο. Ήταν πολύ πλούσιος ο κάμπος των Σερών. Οι Βούλγαροι έλεγαν χαρακτηριστικά ότι αν σπήρεις και την ουρά του διαβόλου στον κάμπο των Σερών θα φυτρώσει. Οι Τούρκοι έλεγαν ότι είναι η φωλιά του χρυσού. Ήταν πολύ πλούσιος ο κάμπος του Σερών και έφτανε για όλους, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα της μετανάστευσης. Να μην το έχουμε στη μορφή που το είχαν ορισμένα μέρη άλλα της Μακεδονίας. Μπορεί ο Στρεμόνας να έφτιαχνε καταστροφές μεγάλες και μπορεί να έλεγαν οι εφημερίδες της Αθήνας στη δεκαετία του 30 ότι η Αθήνα πλημμύρισε και θύμιζε κοιλάδα του Στρεμόνα. Υπάρχει αυτός ο τίτλος, οκτάστελος, η εφημερίδα των Αθηνών. Αλλά δεν έπαβε να είναι και μία ευλογία Θεού από το 30 και ύστερα, κυρίως όταν τυθασεύτηκε ο Στρεμόνας από τα έργα της Μόγκς και Γιούλιαν.
Πώς έγινε αυτή η διαχείριση του περιβάλλοντος, δηλαδή ποιος το αποφάσισε?
Αυτό αποφασίστηκε από τις ανάγκες, από τις καταστροφές που είχε ο Στριμώνας, ο οποίος κατέστρεφε κάθε χρόνο σχεδόν, κατέστρεφε όλο τον σεραϊκό κάμπο. Αποξηράνθη, έγιναν μερικά αποξηραντικά έργα και έγινε η διευθέτηση της κήτης του Στριμώνα κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε αφενός με την αποξήρανση της λίμνης Αχινού να δοθούν καινούργιες γέες στους πρόσφυγες, αφετέρου να μπορούν να ελέγξουν τα νερά μέσα από το φράγμα της Κερκίνης. Έτσι ο Στριμώνας τυθασεύτηκε με αποτέλεσμα να μειωθεί και πάρα πολύ το πρόβλημα που είχαμε από τις πλημμύρες.
Ωραία. Δύο-τρία πράγματα από αυτά που είπες. Γυρνάω πίσω στα μέσα του 19ου αιώνα
και μου κάνει εντύπωση εκεί, προς εκεί που γυρνάς τώρα, μου κάνει εντύπωση πως δεν αναφέρεται πουθενά το καταστροφικό έργο του Στριμώνα. Σε κανένα κοιτάπι, ούτε τουρκικό, δεν αναφέρεται η καταστροφή που μπορούσε να προκαλεί ο ποταμός Στριμώνας. Αφού προκαλούσε καταστροφές στη δεκαετία του 20, πως ήταν δυνατόν να μην προκαλεί τον περασμένο αιώνα? Θα έπρεπε να είναι μάστιγα και θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι από τους Τούρκους προκειμένου αυτή η μάστιγα να ελεγχθεί και να μεταβληθεί σε όφελος.
Και δεν υπάρχουν αναφορές?
Δεν υπάρχει αναφορά καμία, μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση γιατί έχω βρει πρωτοσέλιδα από εφημερίδες στη δεκαετία του 20 και 30, τα οποία μιλούν με, αποκαλούν την κοιλάδα των Σερών ως κοιλάδα του θανάτου από τις καταστροφές, και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε κανένα τουρκικό κοιτάπι που να λέει ότι έκανε. Υπάρχει μόνο στον Ηρόδοτο, στους Πέρσες του Εσχύλου, έτσι δεν είναι, οι Πέρσες του Εσχύλου δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχει που λέει ότι όταν επέστρεφαν τα στρατεύματα από τον Θερμοπύλες, από το Μαραθώνα, δεν θυμάμαι, μετά από την ήττα τους, και κατέβηκαν από τα βουνά, είδαν ότι ο Στριμώνας ήταν παγωμένος, θα πρέπει τόσο απέραντη να ήταν η έκταση που κάλυπτε, ώστε ξεκίνησαν να περάσουν πάνω από τον παγωμένο Στριμώνα, και όταν έφτασαν στη μέση είχε ήδη ανέβει ο ήλιος, με αποτέλεσμα να λιώσει ο πάγος και να βυθιστούν, και έτσι οι περισσότεροι Πέρσες στρατιώτες να αφήσουν τα κοκαλάκια τους στην κήτη του Στριμώνα. Όσοι από αυτούς απέμειναν, επειδή ήταν σε άσχημη κατάσταση και σωματική και ψυχολογική και άρρωστη και οτιδήποτε, λένε ότι ο τότε βασιλιάς τους, ο Δαρίος, τους άφησε στα πέριξ της πόλης χωριά, και μάλιστα έτσι λένε ότι πήραν το όνομά τους οι Δαρνάκες, οι Δαρνακοχωρίτες, από τα πέντε χωριά αυτά, τα Δαρνακοχώρια, από το όνομα του Δαρίου και από τους στρατιώτες που άφησε. Έτσι δικαιολογούμε βέβαια και ορισμένους μαύρους Αιγύπτιους, όπως συνήθως να λέω εγώ, από τα Πέριξ μέρη, λέγοντας ότι είναι απόγονοι του Δαρίου.
Λέγαμε για τα μέσα του 19ου αιώνα ότι είναι μια περίοδος κατά την οποία αρχίζει να αναπτύσσεται η αστική τάξη των Σερών.
Και λίγο και πιο πριν, αλλά η μεγάλη ανάπτυξη γίνεται τότε, γιατί μην ξεχνάμε και ότι ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν εκπρόσωπος αστικής τάξης εκείνη την εποχή. Ήταν ένας σημερινός δισεκατομμυριούχος, με υποκαταστήματα τραπεζών στη Βιέννη και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, και είχε πολλά χρήματα, έδωσε πάρα πολλά στον αγώνα εκτός από τα παιδιά του. Και
τον αγώνα ποιον τον?
Τον απελευθέρωση του 1821.
Τον...
Ναι. Και θα πρέπει να είχε και άλλους τέτοιους εκείνη την εποχή, όμως η κατακόρυφη οικονομική ανάπτυξη γίνεται όταν ο εμφύλιος παραγμός ο Αμερικάνικος κλείνει τις πύλες του Βαμβακιού στην Αμερική και ανοίγει τις δικές μας από εδώ. Ήταν μια, θα έλεγα, ένας απομηχανής θεός για να αναπτυχθούμε.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες, αλλά ο δρόμος του δικού μας Βαμβακιού, του τόπιου Βαμβακιού, προς την Αμερική.
Όχι στην Αμερική, στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη.
Η Αμερική τροφοδοτούσε την Ευρώπη. Ναι. Έπαψε να την τροφοδοτεί, την τροφοδοτήσαμε εμείς.
Μάλιστα.
Ήταν μια πολύ καλή κίνηση.
Ωραία, άρα λοιπόν το
και με προϊόντα, όχι μόνο ας πούμε καθαρό βαμβάκι, και με προϊόντα. Και φτιάχναμε και κλωστές εδώ, φτιάχναμε και υφάσματα.
Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ένα σύμβολο της αλλαγής είναι το μπαμπάκι.
Βεβαίως.
Και οικονομικό και πολιτισμικό. Βεβαίως. Και αυτό ουσιαστικά είναι.
Έτσι παίρνουμε τα πάνω μας εκείνο τον αιώνα. Από εκεί και πέρα πια αναπτύσσεται η παιδεία, αναπτύσσονται όλα τα πράγματα.
Ερώτηση. Πώς παίζει ως προς το μπαμπάκι το Οθωμανικό κυρίαρχο.
Οι Τούρκοι βοηθάνε στην καλλιέργεια του μπαμπακιού γιατί έχουν το φόρο της δεκάτης. Παίρνουν φόρο. Μάλιστα. Και παίρνουν πάρα πολύ. Έχουν βάλει όλους τους αιρέους. Έρχονται πάρα πολλοί οι οποίοι με εσωτερική μετανάστευση και δουλεύουν εδώ στον μπαμπάκι, στο μάζεμά του. Και οι Τούρκοι το μόνο που κάνουν είναι να κάθονται κάτω από το νίσκιο, διπλοπόδι, να πίνουν τα σερμπέτια τους και να ζυγίζουν. Διότι όσο περισσότερο μπαμπάκι, τόσο περισσότερο φόρο. Δούλευαν άλλοι. Και αυτοί το εκμεταλλεύουν και έπαιρναν φόρο. Αλλά αυτό δεν τους πείραζε τους Έλληνες από τη στιγμή που είχαν μεγάλη παραγωγή και κατάφερναν, ας πούμε, να έχουν αυτό το πράγμα στα χέρια τους. Mm-hmm. Και να το καλλιεργούν και να αγοράζουν και να κάνουν. Άρχισαν να φτιάχνουν το εμπόριο πια. Mm-hmm. Οι Τούρκοι στα τσιφλίκια τους είχαν την παραγωγή. Άλλο παραγωγή και άλλο να μπορείς αυτό να το προϊόν σου να το πουλάς. Το κυριότερο να μπορείς να πουλάς το προϊόν. Mm-hmm. Σε αυτό το τομέα οι Έλληνες ξεπέρασαν τους Τούρκους. Mm-hmm.